Rádio Praha, zprávy.
Premiér Paroubek volá po lepší komunikaci ministerstva zdravotnictví s veřejností. Viktor Kožený čeká na Bahamách na rozhodnutí o vydání do Spojených států. Za prodej prošlých potravin v supermarketech padlo první obvinění. Ve Vinohradském studiu je u mikrofonu Zdeněk Vališ. Premiér Jiří Paroubek chce ještě tento měsíc zásadní změny ve vedení ministerstva zdravotnictví. Působení Milady Emmerové v čele úřadu však nespochybňuje. Změny by měly podle něj zlepšit komunikaci ministerstva s veřejností. Paroubek to řekl po pátečním jednání politického grémia ČSSD. Podle premiéra se už nesmí stát to, co se stalo nyní, že totiž zdravotní pojišťovny získaly určitou část veřejného mínění na svou stranu. Viktor Kožený čeká na Bahamách na rozhodnutí o vydání do Spojených států. Podnikatel českého původu byl zatčen na základě obžaloby u New Yorkského soudu v chodech na území Azerbajdžánu. Ministr zahraničí Cyril Svoboda zatčení Viktora Koženého vítá.
On byl obviněn justicí Spojených států amerických, je zatčen a zřejmě bude vydán do Spojených států. Tečka. S tím my nemáme nic společno. Já mohu jako člověk být rád, že se spravedlnosti činí zadost.
Pokud bude Viktor Kožený vydán do Spojených států, bude Česká republika usilovat o pokračování v jeho trestním řízení, řekla to šéfka nejvyššího státního zastupitelství Renáta Vesecká.
Budeme zvažovat cestou právní pomoci to, jakým způsobem bude v jeho konkrétní trestní věci u nás postupováno. Zatím bych nechtěla hovořit o konkrétních formách této pomoci, protože to bude ještě předmětem další diskuze. Rozhodně mohu potvrdit to, že v současné době je proti Viktoru Koženému jako proti uprchlému u nás vedeno trestní řízení a předpokládáme, že se tedy skutečně otevře jeho předáním do Spojených států i další prostor pro pokračování tohoto řízení.
Ústecký hejtman nesouhlasí s příchodem automobilky Hyundai na Moravu. Ústecký kraj je prý na výstavbu továrny připraven lépe. Premiér Jiří Paroubek při návštěvě Ostravska hejtmanovi výroky kritizoval. Podle něj se tím příchod investora politizuje. Předseda vlády přitom nepopírá, že severomoravský kraj preferuje i vláda. Konečné rozhodnutí je ale v rukou automobilky.
Řeknu otevřeně, že to podporuju, ale vybrali si to sami Korejci. Především proto, že tady mají blízko na Slovensko do toho ženského závodu svého a z řady asi jiných důvodů. Zkrátka mají zájem o severní nebo o střední Moravu. Je, řekněme, věcí každého toho investora, kam se rozhodne jít.
V Brně dnes zavře brány 47. mezinárodní strojírenský veletrh. Letošní ročník zaznamenal nárůst zahraničních vystavovatelů, kterých přijelo přes 800, o stovku více než loni. Za prodej prošlých potravin v supermarketech padlo první obvinění. Policisté obvinili jednu z vedoucích prodejen Julius Meinl na Lanově třídě v Českých Budějovicích z trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Žena v několika případech nařídila personálu, aby okrajoval staré a plesnivé potraviny, omýval je v octové vodě a dál prodával. Sama pak do prodeje vracela prošlé maso, u kterého měnila etikety se spotřební lhůtou. Neobvyklé praktiky v obchodě odhalila koncem září státní zemědělská a potravinářská inspekce. Firma Aral odchází z České republiky, její čerpací stanice koupí rakouská OMV. Analytik společnosti Cirrus Jan Procházka vysvětluje, proč se společnost patřící britskému koncernu BP rozhodla odejít.
Společnost BP má tu zásadu, že je na každém trhu tržním vůdcem, tedy že patří minimálně mezi ty první tři firmy na trhu a v České republice se mu to nepodařilo. Možná však je i varianta, že si BP jen ideálně naplánová načasování prodeje. Mezi benzinou a EMV zuří tuhý boj, ceny ropy jsou vysoké, ideální čas pro akvizice či spojování na tomto trhu.
V Havlíčkově Brodě začal 15. ročník podzimního knižního veletrhu. Představí se na něm téměř 200 vystavovatelů. Brod se tak na několik hodin stane místem s největší koncentrací spisovatelů na počet obyvatel. Součástí programu je vedle autogramiát a různých setkání také řada odborných diskusí. O jedné z nich hovoří ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová.
Ten odborný program, který taky bude zajímavý i možná pro laiky, kteří sledují situaci na knižním trhu, v pátek 7. října ve 12:30 bude beseda, která se jmenuje trošku vzletně Svoboda, pevné ceny a ukradený princ, trošku vzletně a zároveň záhadně, kterou bude moderovat Jana Klusáková z Českého rozhlasu a ta bude řešit některé ty nejaktuálnější problémy českého knižního trhu, nebo ne řešit, ale bude o nich mluvit.
Ze sportu fotbalisté Česka do 21 let dnes vyběhnou ke kvalifikačnímu duelu mistrovství Evropy proti stejně starým Nizozemcům a pokud s nimi alespoň remizují, budou mít jistotu postupu do baráže o šampionát už před posledním utkáním ve Finsku. A ještě o počasí, je převážně jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty se pohybují mezi 17 až 21 stupni Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. U některých témat se na chvíli zastavíme. Nejdříve se zastavíme v Senátu, který schválil zákon o zákazu propagace komunismu a nacismu. Pak vám povíme, po čem dnes touží mladí lidé v Česku a podíváme se na výstavu věnovanou pivu. Po náhlednutí do čerstvého tisku se v pravidelné rubrice vypravíme na Pražský hrad, konkrétně do kaple svatého Václava. Hezký poslech přeji. Senátoři schválili návrh novely trestního zákona, která výslovně zakazuje propagaci komunismu a nacismu. Pokud novela projde i poslaneckou sněmovnou, bude si KSČM muset přinejmenším změnit název. Proč novela vůbec vznikla a jaké jsou ve sněmovně šance na její schválení, o tom už více Martina Lustigová.
Podle mínění Senátu má být propagace komunismu, nacismu nebo jiného podobného hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka, trestána odnětím svobody až na 8 let. Co k tomu senátory vedlo? Na to jsem se zeptala Jaromíra Štětiny, který novelu předkládal.
Důvodem k tomu je to, že Komunistická strana Čech a Moravy a ostatní extrémní komunistické strany, ono jich je víc, jasně deklarují, že usilují znovu o moc. A dokud byli solitérní stranou v opozici, tak byli kontrolovatelní. Dnes při jasně deklarovaném společenství se sociálními demokraty, deklarovaném z obou stran, je potřeba zabrzdit tuto snahu všemi právními prostředky a přijetí nového zákona může být jeden z nich.
Zastánci novely považují Komunistickou stranu za ohrožení demokracie v zemi. Argumentují i tím, že reálně hrozí nebezpečí návratu komunistů k moci. A jak upozorňuje Jaromír Štětina, nemusí jít přímo o ministerská křesla.
Tady se za odměnu od sociální demokracie bude dostávat komunistům těch důležitějších míst. Ředitele na ministerstvech, šéfové odboru na ministerstvu vnitra, to nejdůležitější ministerstvo pro ovládání společnosti. A to všechno si budou kupovat za to, že budou zvedat ruku tak, jak bude pan premiér Paroubek potřebovat. A tomu je potřeba zabránit.
Na druhou stranu se ale objevil i názor, že samo zakazování ideologií je krokem k totalitarismu. Mezi senátory, kteří návrh nepodpořili, byl i nestraník Zdeněk Bárta. A jaké má výhrady?
Já jsem přesvědčen, že liberální demokracie, kterou doufám, že nám hospodin radší zachovat, počítá s pluralitou názorů a s politickým zápasem a nelze své protivníky ostrakizovat trestním zákonem. To považuji za nedemokratické, je to vlastně vyhánění čerta ďáblem.
A co na návrh říkají odborníci? Má nějaký smysl? To je otázka pro politologa Jana Bureše.
Já si myslím, že smysl nemá v žádném případě, protože prostě je to snaha postavit mimo zákon ideologii, což je vždycky spíš znakem nějakých totalitních režimů než demokratického systému. Prostě v demokracii má mít každý právo na svůj názor a nemají být žádné názory a priori ze strany zákona zakazovány.
Odpůrci zákona také poukazují na to, že podobný návrh byl v roce 1992 ústavním soudem označen za protiústavní. A jaké jsou vlastně šance na to, že po senátorech návrh schválí také poslanci? Jaromír Štětina je optimistický a chce hledat podporu napříč politickým spektrem.
15 až 20 přemýšlivých sociálních demokratů, kteří vědí, kolik bije by se najídalo.
Odborníci jsou ale ke schválení novely sněmovnou skeptičtí. Slovo má Jan Bureš.
Já si myslím, že v současné chvíli neprojde, protože levice má 111 hlasů a i v zájmu sociálních demokratů a i komunistů, pokud se chtějí nějakým způsobem politicky přibližovat v tom smyslu, že by případně chtěli spolupracovat na vládní úrovni někdy v budoucnu, takže samozřejmě ani sociální demokracie, ani komunisté tento návrh nepodpoří.
Jak dnes žijí mladí lidé, jaké mají sny, touhy a obavy? Tím se zabýval průzkum, který si vybral za cílovou skupinu dvojice od 25 do 35 let, ať už s dítětem nebo bez. Jak v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou uvedla Petra Průšova ze společnosti Millward Brown, rozdíly mezi zeměmi, kterých se průzkum týkal, byly minimální. Přesto existuje ve střední Evropě určité specifikum.
To české specifikum možná bylo, a nejen české, ale řekněme středoevropské, potřeba bytu a vlastně srovnávání s minulostí. Jsme nečekali, že tam ta nostalgie bude. Oni, tato generace je velmi racionální a oni se snažili vlastně, bych řekla, se na to dívat racionálně z pohledu výhod, které ten stát poskytoval. A týkalo se to právě třeba výhod, které rodiny měly dříve a které mají nyní. A také samozřejmě byt jako klíčová otázka a taká ta možnost získání bytu a poměření teda z minulostí vnímali velmi negativně pro současnost. Zajímavé v tomhle bylo, že třeba Češi v tomhle byli mnohem racionalističtější, ale také mnohem, řekněme, pesimističtější v tom srovnání než třeba Slováci. Ten výzkum byl prováděn takzvaně kvalitativně, což znamená, že nešlo o čísla, procenta, ale šlo spíše o nějaké emoce, přání a dojmy, která tato generace má.
Kolika zemích výzkum probíhal?
Výzkum probíhal v 18 zemích Evropy a Latinské Ameriky.
Jaké jsou hlavní problémy českých rodin a jaké jsou jejich hlavní touhy a přání?
Tak ten problém samozřejmě je získání bytu, řekněme strach z hypotéky, a ty rozdíly byly velmi silné podle toho, jestli ta rodina má dítě nebo nemá. Takže pokud ho nemá, tak je to pořád ještě o trošku svobodném životu a řekněme optimismu do budoucna takovými těmi velkými plány. Zatímco ty rodiny s dětmi už spíše hledají stabilitu a snaží se udržet to své status quo a řekněme tu šťastnou budoucnost si spíše spojují s tím, že nepřijdou o práci, nepřijdou o partnera a nepřijdou o své ekonomické výhody.
V tomto průzkumu se objevila zajímavá věc, a to byly koláže. Co bylo nejčastějším námětem?
My ty koláže používáme poměrně často. Ta koláž má ten cíl, že to, co lidé normálně neumí vyjádřit, tak tím, že vytvářejí vlastní koláže a opakují se tam určité aspekty, tak to dává těm psychologům potom možnost bez těch otázek, bez těch slov zjistit, které ty aspekty jsou tam důležité.
Co bylo nejčastěji uvedeno na kolážích?
Dá se říct, že velmi takovým standardním prvkem, který se objevoval, jednak byly hodiny a pojem času a stresu z času a nedostatku času. Dále to byly moderní technologie. A samozřejmě, kde byly ty rozdíly mezi právě páry s dětmi a bez dětí, tak to bylo to, jestli na té koláži je vidět dítě a rodina, nebo jestli tam chybí.
Jaké byly naznačeny hlavní změny a trendy v tomto výzkumu?
Tak hlavně ten trend asi je to, co známe všichni kolem sebe, vůbec vnímání tradiční rodiny, co to je rodina. A ukázalo se, že to není o té svatbě, ale že je to právě o tom dítěti, který rozlišuje to, jestli si oni se považují za rodinu nebo ne. Velmi zajímavé bylo, že ty páry, které byť sezdané, ale nemají děti, tak vlastně sami sebe neoznačují jako rodinu.
Kde se pivo vaří? To je název výstavy předčasem otevřené v Národním zemědělském muzeu v Praze, která představuje historii i současnost českého pivovarnictví. Na výstavě natáčel Jaromír Marek.
Uvař pivo s celou skořicí a cukrem, pak i zahusti čerstvým mlékem s trochou mouky. To je jen jeden z mnoha staročeských receptů na pivní polévku. I ten najdeme na výstavě o českém pivu. Pivo vůbec patří neodmyslitelně k české tradici, připomíná to i tato výstava. Vedle samotného vaření piva přibližuje i obory s výrobou spojené, tedy sladařství, tradiční výrobu sudů i dnes už zapomenuté ledařství. Pokračuje autorka výstavy Lucie Dolanská.
Tu samotnou technologii jsme přiblížili rekonstrukcí, jsme tady postavili takzvaný pivovarský valach, na kterém se sušilo ten slad, vlastně, na kterém se to hovozdilo. Tuto nejstarší část jsme zakončili rekonstrukcí krčmy, aby taky návštěvníci viděli, jak se to pivo konzumovalo dříve. Máme zde i rekonstrukci pivovarského humna. Je zde řada věcí, na které si sám návštěvník může šáhnout, na ten slad, na tu pšenici, ječmen i na chmel. A návštěvník má možnost si posedět v naší hospůdce stylizované do poloviny 20. století. A pokud vyplní naše takzvané pracovní listy, taková menší anketa, když správně vyplní, tak dostane i to pivo, které si také může v této hospůdce vypít.
České pivo začíná být svým způsobem celosvětovým fenoménem, tak jsme chtěli přiblížit návštěvníkům, nejenom z České republiky, ale ze zahraničí, to, co to pivo znamená, jak vzniká, kde se vlastně vzalo, no a jak se možná bude v budoucnu vyvíjet.
Dodává ředitel Národního zemědělského muzea Přemysl Rajbl. Zlatým hřebem výstavy je replika chmelnice i s boží mukou. Po Haťovém chodníku se může návštěvník projít chmelnicí a zhlédnout zde film o českém pivovarnictví a chmelařství. Právě chmelnice je chloubou této výstavy, pokračuje Přemysl Rajbl.
přibližuje lidem už poměrně zapomenutý způsob pěstování chmele. Chmelový štok se točil zleva kolem obyčejné smrkové tyčky dlouhé asi 4 až 5 metrů do výše a teprve v průběhu 20. století tady tento způsob pěstování chmele nahradila taková ta známá drátěná chmelnice. A protože těch štoků tam je 100, a máme to opravdu postaveno tak, jak to v minulosti vypadalo, tak to vytváří velmi, velmi pěkný, takový až dokonce nezapomenutelný dojem z té výstavy.
Výstava nezapomíná ani na známý fakt, že pivo bylo vždy také inspiračním zdrojem řadě hudebníků, malířů, básníků a prozaistů. Za všechny jmenujme jen Jaroslava Haška nebo Bohumila Hrabala.
Posloucháte Rádio Praha.
S výběrem článku z pátečních vydání Českých novin je teď ve studiu Zdeněk Vališ.
Za prospěšný považují Hospodářské noviny senátní návrh na zákaz propagace komunismu. Deník zároveň soudí, že i když iniciativa v parlamentu neuspěje, pomůže otevřít veřejnou diskusi. Kdyby byli případně komunisti nuceni změnit svůj název, mohlo by to mít blahodárné praktické důsledky. Členové KSČM by se totiž podle listu začali přít o to, proč je pro ně toto slovo důležité. Strana se může i rozpadnout na ty, kteří na tomto slově lpí a na ty, kteří si vystačí i bez něj, píší Hospodářské noviny. Komentátor Práva naopak považuje senátní návrh na zákaz propagace komunismu za taškařici. Deník uvádí, že komunisté jsou problémem českého politického života, protože jsou zahleděni do minulosti. Právo se ale ptá, zda snad novela zakáže používat slovo komunismus. Deník také pochybuje nad tím, jestli je vůbec možné komunismus jako takový zakázat. Senátorští Koumesové mají na mysli spíše bolševismus, do něhož prastarou pohádku o rovnosti sformulovali především Lenin se Stalinem, a kterým je KSČM dosud nemálo kontaminovaná. Proti tomu se dá účinně bojovat jediným způsobem – vládnout, chovat se a dělat všechno proto, aby důvody k akceptování bolševismu u lidí prostě pominuly. Z tohoto hlediska je ovšem modrá šance ODS pro české komunisty manou nebeskou, píše Právo. Podle Lidových novin vláda zná příčiny krize zdravotnictví, ale odstranit je nechce. Deník to dokládá například u vicepremiéra Zdeňka Škrumacha, který zamítá finanční spoluúčast pacientů. Vládní program přitom ale hovoří o systémové reformě zdravotní péče, protože bezplatnost zdravotní péče ústí v nadměrnou spotřebu, uvádí List. Zkažené maso obvykle sice nemá fatální důsledky, ale skutečnost, že zákazníci jsou ve velkém podváděni, je podle názoru Mladé fronty dnes alarmující. Inspektoři se na kontroly obchodu s potravin zaměřují a výsledky zveřejňují. Jejich tlak je však podle komentátora deníku neúčinný. Právě aktuální průzkum Mladé fronty dnes ve stovce obchodů odhalil prošlé či zkažené potraviny ve třetině prodejen. Vinen za situaci v některých obchodech s potravinami rozhodně není zákazník ani inspektoři, upozorňuje Mladá fronta dnes. Červenace za zelené maso mají jedině nepoctiví obchodníci. Jejich neserióznost není menší jen proto, že jejich podvody nikoho nezabíjejí, podotýká komentátor. Odpověď na otázku, co je možné s tím dělat, je ale podle něj těžší. Zákazníci mají řadu možností sebeobrany, od posílení váhy spotřebitelského spolku přes skandalizaci a zveřejnění největších podvodníků. Nejlepší by však bylo, kdyby naše soudy začaly za prošlé a zkažené potraviny ukládat pokuty v řádu desítek milionů korun, uzavírá Mladá fronta dnes.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Jak jsme slíbili, dnes budeme opět pokračovat v procházkách po Pražském hradě a zamíříme na místo v českých zemích nejposvátnější, do kaple svatého Václava ve svatovítské katedrále. Nahlédneme i do korunní komory, kde se uchovávají vzácné české korunovační klenoty. Více už Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Návštěvníci chrámu svatého Víta mohou do kaple svatého Václava pouze nahlédnout, neboť není volně přístupná. Svoje jméno dostala podle knížete z dynastie Přemyslovců a patrona české země. Kníže Václav byl na svou dobu vzdělaným křesťanem, jemuž byl podle legend bližší život kajícníka než vládce. Vyhojené rány na lebce však svědčí o tom, že se bojům nevyhnul a jak známo, jeho život skončil rukou bratra Boleslava. Kaple svatého Václava je nejvýznamnějším prostorem chrámu svatého Víta. Byla vybudována nad Václavovým hrobem, který byl v původní románské rotundě. Kapli, tak jak ji dnes vidíme, mohl návštěvník spatřit už ve 14. století v době vlády Karla IV. Jak uvedl František Karlec, ředitel odboru turistického ruchu správy Pražského hradu, architektura kaple vychází ze symboliky, kterou jí do vínku vložil sám Karel IV. I její stavitel Petr Parléř.
Kaple má symbolizovat tematiku nebeského Jeruzaléma. Tahle ta tematika byla Karlovi velice blízká a podobnou symboliku uplatnil také i na Karlštejně v kapli svatého kříže. Kaple je skutečně velmi bohatě zdobena, spodní část stěn je obložena plodrhokami a k výzdobě kaple jich bylo použito více jak 1300. Plodrhokami jsou domácího původu. Známe jednu z lokalit, je to obec Ciboušov na české straně Krušnohoří. Pochopitelně zlato patřilo neodmyslitelně k výzdobě významných sakrálních gotických interiérů, takže když se podíváme na spáry mezi plodrhokami, tak jsou také pokryty zlatým plátkem. A jsou tady i zlacené další detaily na výzdobě i na sakrálních předmětech, které zdobí interiér kaple.
Ostatky svatého Václava jsou dodnes v kapli skutečně pohřbeny při jižní stěně. Nezachovaly se ovšem už v plném rozsahu. Například lebka je dnes pětně uložena v relikviáři v klenotnici chrámu svatého Víta. Na začátku 20. století však nebylo bezpečně známo, zda ostatky svatého Václava jsou uloženy v oltáři nebo v zemi. Proto nechal roku 1911 kardinál oltář otevřít. Objevily se pozůstatky pískovcového gotického náhrobku se značkou kameníka Parléřovy hutě. Na dně pak ležela strouchnivělá truhla z roku 1671. V ní ležela mimo jiné renesanční krabička a domečkový relikviář z doby Karla IV. S ostatky svatého Václava. Pod dlažbou náhrobku pak byla objevena olověná truhla, v níž ležela destička s textem, který oznamoval, že truhla uchovává zem, v níž byly uloženy ostatky svatého Václava. A jak vůbec svatý Václav vypadal? Jeho nejstarší vyobrazení se dochovalo v opisu latinské legendy mantovského biskupa Gumpolda. V písemných pramenech i na obrazech mincí a pečetí je možné sledovat, jak se kníže světec měnil z ochránce vládnoucí dynastie na patrona české země a legend přibývalo. Česká vojska podle kronikáře s pomocí svatého knížete vyhrávala například důležité bitvy. Bojovníci prý viděli na bojišti bílého orla se zlatou hlavou a krkem, který sledoval prapor svatého Václava a rostl, až svým tělem a perutěmi pokryl celé vojsko. Osobu svatého Václava dodnes v kapli připomínají dvě sochy.
Ta nejvýznamnější, umělecky nejcennější, je socha stojící na římse nad hlavním oltářem. Je to socha, která je z Parléřovské dílny. My bohužel nevíme, kdo je přesně jejím autorem, ale máme jenom takovou kusovou zprávu, že jeden z rodiny Petra Parléře, mistr Jindřich, pracoval určitou dobu na této soše. Čili je to jedna z nejkrásnějších gotických plastik 70. let 14. století.
Kaple svatého Václava byla také místem, kde před korunovací přicházeli panovníci vzdát hold patronu české země. Legendy vypráví, že se zde konaly noční mše vždycky v době, kdy hrozilo českému národu nebezpečí nebo v dobách velmi těžkých. Mimochodem bohoslužby se tu konají dodnes, a to vždy v den svátku svatého Václava. V kapli jsou i dvířka, která vedou k pokladu.
Jsou to vlastně dvířka, která vedou do korunní komory, kde je uložen náš nejvýznamnější poklad, národní kulturní památka číslo 2, a to je tedy soubor českých korunovačních klenotů. Je tam uložena koruna Karla IV., takzvaná svatováclavská koruna, říšské jablko a žezlo.
Při jakých příležitostech je možné korunovační klenoty spatřit?
Není to tak často, protože už podle korunovačního řádu, koncipovaného samotným Karlem IV., jsou korunovační klenoty vystavovány jenom při mimořádně významných a slavnostních příležitostech. Například v minulém 20. století mohla veřejnost vidět originály korunovačních klenotů všeovšudy 9krát. Plánujeme další vystavení korunovačních klenotů na rok 2008.
Osmička totiž hrála v českých dějinách vždy významnou úlohu a mimo jiné rok 1378 je rokem úmrtí Karla IV. A to už bude samo o sobě pádným důvodem k tomu, aby se korunovační klenoty vystavily. Právě Karel IV. Projevoval o svatého Václava mimořádný zájem a napsal o něm dokonce novou legendu. Legendu vyprávějí také monumentální obrazy na stěnách kaple. Vyprávějí o umučení svatého Václava, převezení mrtvého těla z Boleslavy do Prahy a vykonaných zázracích. Cyklus rozdělený ve třech pásech do 29 obrazů zaujímá plochu větší než 230 metrů čtverečních. Pozoruhodná jsou také okna kaple, která jsou zdobena teprve v minulém století.
Na první pohled se odlišuje od vitráží jiných oken v katedrále. Vidíte, že se jedná o zcela moderní pojetí a také vitráž oken v kapli svatého Václava je nejmladší. Je 60. let minulého 20. století a je to pozoruhodné dílo našich dvou předních sklářských výtvarníků Stanislava Libenského a Jaroslavy Brichtové. Vitráž nemá figurální tematiku, ale jedná se o velice zajímavou barevnou kompozici skla, která velmi působivě koresponduje s výzdobou celé kaple.
Návštěva v kapli svatého Václava byla posledním bodem dnešní relace. Než se rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7 Rádio Praha, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. A to už je od nás opravdu pro dnešek vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio